እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ አብሄር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይሁን አዚኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ አብዚ ሐለፈ ግዜ አብ ደቡብ ናይ እስራኤል ማለት አብ ይሁዳ ተጀሚሩ ዝነበረ አምልኾ ጣዖት ክሰብር ዝኽእል ዮአስ ከም ዝነገሰ ርኢና ነርና። አታልያ እትበሃል ሰበይቲ ንደቂ ወዳ ንደቂ ንጉስ ብሙሉኦም ቀቲላ ንሳ ነጊሳ እኳ እንተ ጸንሐት ነገር ግን ዮአስ ድተባሃለ ሰብ ተሓቢኡ ድሕሪ ምጽናሕ ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮነ ናብ ንግስነት ከም ዝመፀ ርኢና ነርና። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣነጋግስኡ ጀሚርና ኢና ደው ኣቢልና ነርና። ሎማ ዓንቲ ኣብ ካልኣይ ነገስቲ ምዕራፍ 12 ካብ 4 ስጋብ 5 ብምንባብ ድማ ሓሳብና ክንቀጽል ኢና። ጸሊና ንጀምር። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ ሰዓት እዚ ድማ ቃልካ ክንመሃር ፍቓድካ ክንፈልጥ እግዚአብሔር ክንልብም ክንበልሕ ክንጠብብ ኣብ ቅድሜ ካሎና እሞ ኣቦ ንስኻ ክትምዕደና ክትመኽረና ክትምህረና ሕጂ እውን ናባኻ ንጽሊ ኣሎና። የዒንቲ ኩላቶም ናባኻ ይጥምታ ንስኻ ድማ በቢግዜኡ ምግቦም ትህቦም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ኣቦ ንሰዓት እዚ ዘዳልኻልና ምግብና ክትበና ሕጂ እውን ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣቦ በሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ይከታተሉ ስለ ዘለዉ ሰማዕቲ ይጽሊ ኣለኹ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፎም ተዛረብ። ብቓልካ መዓዶም፣ ካብ ዝኣተውዎ ኣውጻዮም፣ ካብ ዝወደቕዎ ኣተሳእዮም፣ ካብ ዝደኸምዎ ኣበርታዓዮም። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣቦ ብዘይ ምኽልካል ቃልካ ይምጽአልና። ከካብ ዝኣተናዮ ዘውጻአና ቃልካ ይምጸአልና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን።
ما الله بس راح حقا
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ስለዚህ መዝሙር እዚ አድማን ዘማሪት ሐፍትና አርተ ዘላቶ እግዚአብሔር ይባረክ ናም ናይ ሎም ማንቲ መደብና ክንሰግሪና ዮአስ ድማ ነቶም ካህናት ኩሉ እቲ ናይ ቤት እግዚአብሔር ዝኣቱ እተቀደሰ ገንዘብ ዝተሓላለፍ ገንዘብ ነፍስ ወከፍ ናይ ገምጋብ ነፍስ ዝህቦ ገንዘብ እቲ ልቡ ዝደፍኦ ሰብ ንቤት እግዚአብሔር ኢሉ ዘምጾ ኩሉ ገንዘብን እቶም ካህናት ነፍስ ወከፎም ከካብ ዝፈልጥዎ ይውሰዱ እሞ ንሳቶም ነቲ ፍራሳት እታ ቤት ኣብኣ እተረኽበ ዘበለ ኩሉ ፍራሳት ይጸግኑ በሎም ይብለና ካልኣይ ነገሥት 12 ካብ 4 ስጋብ 5 ክነንብብ ከሎና እቲ መቅደስ ዓኒ እዩ ነይሩ። እቶም ካህናት ድማ ንመፀገኒ እቲ መቅደስ ዝተኣከበ ገንዘብ ንኻልእ ተጠቂሞምሉ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ኣመንቲ ኣብ ገንዘብ ብዘለዎም ኣጠቓቕማ ክንመዝኖም ንኽእል ኢና። ገለ ሰባት ድማ እገለት ሓዝ ገንዘብ ንግበሮ፣ ምክንያቱ ንሱ ኣብ ንግዲ ንፉዕ ስለ ዝኾነ እየብሉ እዮም። እቲ ክንሓቶ ዘለና ግን እቲ ሰብ ናይ ብሓቂ መንፈሳዊ ድዩ ወይስ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ እዩ እምበር ናይ ንግዲ ተመክሮ ኣለዎ ድዩ የብሉን ዝብል ኣይኮነን። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ርሕርሕኦም ዘውርዩ ብዙሓት እዮም፣ ንኡሙን ሰብ ግና መን ይረኽቦ እዩ ዝብል። ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ክሳተፍ ዘለዎ ሰብ እሙን ሰብ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ግና ኸ እቶም ካህናት ይብለና ቐጺልና ክንርኢ ከሎና ነቲ ፍራሳት እታ ቤት ክሳብ መበል 23 ዓመቱ ንንጉስ ዮአስ ኣይጸገንዎን። ሽዑ ንጉስ ዮአስ ንካህን ዮያዳ ነቶም ካልኦት ካህናትን ጸዊዑ፣ ስለምንታይ ኢኹም ፍራሳት እዛ ቤት ዘይጸገንኩምዎ? ሕጂ ኸዓ ንመጸገን ፍራሳት እታ ቤት ሃቡ እምበር ደጊምሲ ካብቶም እትፈልጥዎም ገንዘብ ኣይውሰዱ በሎም። እቶም ካህናት ድማ ካብቲ ህዝቢ ገንዘብ ከይወሰዱ ንፍራሳት እታ ቤት ከዓ ከይጽግኑ ሰመሩ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ 12 ካብ 6 እስካብ 8። ስለዚ እቲ ክገብርዎ ዘለዎም ኣብ ቤት መቕደስ ሳንዱቕ ምድላው እዩ። እቲ ሳንዱቕ ድማ ንእሽተይ ገንዘብ እትእቱ ክፋት ጥራእዩ ዘለዋ። ስለዚ ዝኣተወ ገንዘብ ኣይወፅን ነይሩ ማለት እዩ። ካህኑ ያዳ ግና ሓደ ሳጹን ወሲዱ ኣብ መኽደኑ ነዃል ገበረ። ኣብ ጥቓ መሰዊዒ ነቶም ናብ ቤት እግዚኣብሔር ዝኣትዉ ሰብ ብየማኖም ኣቐመጦ። እቶም ደገ ዝሕልው ካህናት ድማ ነቲ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ዝኣቱ ኩሉ ገንዘብ ናው ኣእተውዎ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 9 ክንርኢ ከሎና። እዚ ጽቡቕ ሓሳብ ይመስለኒ። ሎሚ ሓደ ትካላት በዚ መንገዲ ገንዘብ ካብ ህዝቢ ይእክባዐን። እቲ ገንዘብ ሓንሳብ ምስ ኣተወ ማንም መጺኡ ከልዕሎ ብዘይክእል ስርዓት ይቕምጥዎ። በዚ መንገዲ ክንጥቀም ንዓና እውን ዓብዪ ትምህርቲ እዩ። ቀጺና ክንርኢ ከሎና ናይ ቤት መቕደስ መዛግብቲ ንሓዛኤል ከም ዝተዋህበ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ምንቕቓሕ እኳ እንተ ነበረ ገና ግን እቲ ምንቁልቋል ኣየቋረጸ ነይሩ። ሽዑ ሓዛኤል ንጉስ ሶርያ ደየበሞ ንጋት ተዋጊኡ ሓዛ። ሓዛኤል ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ክዲብ ገጹ ኣቕንዐ። ዮአስ ንጉስ ይሁዳ ኸዓ እቲ ኣቦታቱ ዮሳፋጥን ዮራምን ኣሕዝያን ነገሥታት ይሁዳ ዝቐደስዎ ኵሉ ቅዱስ ነገር ንሱ ዝቐደሶ ድማ ኣብ መዝገብ ቤት እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ቤት ንጉስን እተረኽበ ኩሉ ወርቅን ወሲዱ ንሓዛኤል ንጉስ ሶርያ ሰደደሉ። ንሱ ኸዓ ካብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ ይብለና ካልኣይ ነገሥ ምዕራፍ 12 ካብ 17 ስጋብ 18። ብኻልእ ኣገላልጻ ዮአስ ጊዜ እዩ ዝዕድግ ዘሎ። ንጉስ ሶርያ ንጊዜኡ ክርሕቐሉ ደሊሎ ማለት እዩ። እቲ ዝተረፈ ናይ ዮአስ ነገር ኩሉ ዝገበሮ ድማ ንሱ ኣብ መጽሓፍ ዛንታ ዘመን ነገሥታት ይሁዳ ዶ ተጻሒፉ ኣየሎን? ንዮአስ ድማ ንገላውኡ ተንሲኦም ማሕላ ተመሓልሉ። ኣብታ ኣብ መውረዲት ሲላ ዘላ ቤት ሚሎ ኸዓ ቀተልዎ ይብለና ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 12 ካብ 19 ስጋብ 20 ክንዲ ከለና ብዛዕባ ምንቕቓሕ ብዝያዳ ኣብ መጽሓፍ ዜና መዋእል ምስ ኣተና ክንዘራረበሉ ኢና። ዮአስ ክመውት ከሎ ወዲ 47 ዓመት ነይሩ። ገላውኡ ድማ እዮም ዝቐተልዎ። ኣብ መቓብር ኣቦታቱ ኣብ ከተማ ዳዊት ድማ ተቐቢሩ። ዮአስ ንፉዕ ንጉስ ነይሩ። ብድሕሪኡ ክመጽእ ወዲ ኣማስያ ድማ ብመንገዱ ከም ዝኸደ ክንርኢ ኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 11 12 ካልአይ ነገስት እዚ ሰማዕና ይነሩ ምዕራፍ 13 ክንሰግር ኢና። ካልአይ መጽሐፍ ነገሥት ምዕራፍ 13 ቀንድ ሐሳብ ናይ ኤልሳዕ መወዳእታ አገልግሎት ክንሪኢና። እዚ ሓርፋፍ ክፍሊ ናይዚ ታሪኽ እዩ። እንተኾነ ግን ብዙሕ መንፈሳዊ ትምህርቲ ክምህረና ይኽእል እዩ። ንመራሕትን ህዝብታትን እዚ ክፍሊ እዚ ኣገዳሲ ክፍሊ እዩ። ኣብቲ ደቡባዊ ክፍሊ እቲ ብዓታልያ ክጠፍእ ተቓሪቡ ዝነበረ ዘርኢ ሓረግ ናይ ዳዊት መሊሱ ከም ዝተንስአ እርኢና ኣሎና። እዚ ዘርኢ ሓረግ ድማ እዩ ቀጺሉ ክሳብ ሓድሽ ኪዳን ክሳብ ምምጻእ ኢየሱስ ዝቕጽል። ዮአሓዝ ኣብ እስራኤል ከም ዝነገሰ ቀጺልና ንሪኦ ሓሳብ እዩ። ኣብ ምዕራፍ 13 ዮአሓዝ ኣብ እስራኤል ን17 ዓመት ከም ዝነገሰ ኢና ንርኢ። እቲ መንገዲ ሓጢኣት ዮሮብዓም ድማ ስዒቡ። እቲ ታሪኹ ዝስሕብ ታሪኽ ኣይነበሮን። ብርግጽ ድማ ህይወት ሓጢኣት ዝስሕብ ታሪኽ እየብሉን። ሰባት ኣብ ሓጢኣት ዘስሕብ ጽቡቕ ነገር ይመስሎም እዩ። ግን ምስ ተፈጸመ ከም ሓጢኣት ገይሩ ዘጽልእ ነገር የለን። ሰብ መስተ ምስታይ ይጅምር እሞ ናይ መስተ ግዜ ይኸውን። መወዳእትኡ ድማ ካብ ኵሉ ሰብ ዝገደደ ስልችውን ድኹሙን ይኸውን። ንሕይወቱ ድማ ዓላማ እይስእነላ። ኵሉ ብሓጢኣት ዝመላለስ ድማ ዕጩ ንሱ ኾይኑኡ ዝተርፍ። ቀጺልና ክንርኢ ከሎና 13 ካብ 1 ስጋብ 2 ንዮአስ ወዲ ኣሓዝያ ንጉሥ ይሁዳ ኣብ መበል 23 ዓመቱ ዮአሓዝ ወዲ የሁ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣብ ሰማርያ ነገሰ። 17 ዓመት ከዓ ገዝአ። ንሱ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበረ። ደድሕሪ እቲ ሓጢኣት የሮብዓም ወዲ ናባጥ ንሱ ብኡ ንእስራኤል ዘሕጠዓሉ ሰዓበ። ካብኡ እውን ኣየግለሰን ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ 13 ካብ 1 ስጋብ 2 ክንርኢ ከሎና ዮሮብዓም እቲ ኣብ እስራኤል ናይ ምራኽ ጣዖት ዘእተወ ሰብ እዩ። ኣከኣብ ኤዛቤልን ምስ መጹ ድማ ካብኡ ገዲዶም። ዮአሓዝ ምስ መጸ ግን ክሳብ እቲ ንሳቶም ዝኸድዎ ናይ በዓል ኣምልኾ ኣይከደን። ግን ከም ዮሮብዓም ነቲ ምራኽ እይሰግድ ነይሩ። እዚ ኾይኑ እቲ ግን ብሓጢኣት ምምልላሱ ኣይተረፎን። ዮአሓዝ ከም ዝተነስሐ ቀጺልና ንሪኦ ክኸውን እዩ። ብምኽንያት ሓጢኣቶም ድማ ኣምላኽ ኣብ ኢድ ሶርያ ኣሕሊፉ ሂብዎም። ሽዑ ኵራ እግዚኣብሔር ኣብ እስራኤል ነደደ እሞ ብዅሉ እቲ ዘመን እቲ ኣብ ኢድ ሓዛኤል ንጉሥ ሶርያ ኣብ ኢድ ቤን ሓዳድ ወዲ ሓዛኤልን ኣሕሊፉ ሃቦም። ዮአሓዝ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተማህለለ። እግዚኣብሔር ከዓ እቲ ጥቕዓት እስራኤል ንጉሥ ሶርያ ከመይ ከም ዘጥቅዖም ርእዩ ነበረ እሞ ሰምዖ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ 13 ካብ 3 ስጋብ 4 ክንርኢ ከለና እዚ ሰብ ኣብ ሓደጋን ጸገምን ከም ዝኣተወ ክርድኦ ጀሚሩ። ስለዚ ናብ ንስሓ ኣትዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና እግዚኣብሔር ድማ ንእስራኤል መድሓኒ ሃቦም እሞ ካብ ትሕቲ ኢድ ሶርያውያን ወፁ። እቶም ደቂ እስራኤል ከዓ ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ዱካውንቶም ተቐመጡ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 5። ኣምላኽ ክሳብ ክንደይ ሕያዋይ ምዃኑ እንሪኦ ዶሎና። እቲ ንጉሥ ናብኡ ምስ ለመነ ኣምላኽ ድማ ንእለቱ ሰሚዕዎን መሊሱሉን። ነቲ ህዝቢ ድማ ካብ መግዛእቲ ሶርያ ኣድሒንዎ። ኣሕዋተይ፣ ኣምላኽ ክሳብ ክንደይ ርሕሩሕ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ከም ዝግባእ ኣይተረድአናን ኣሎ። ንሱ ኣዝዩ ግሩም እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ግና ኸ ካብቲ ሓጢኣት ቤት ዮሮብዓም ንሱ ብኡ ንእስራኤል ዘሕጠዓሉ ኣየግለሱን። ብኡ ደኣ ኸዱ። እታ ምስሊ ኣስታርተ ድማ ኣብ ሰማርያ ቈይማ ነበረት። እቲ ንጉሥ ሶርያ ከም ብቕቡቕ ዓውዲ ገይሩ ኣጥፊእዎም ነበረ እሞ ንዮሓስ ብጀካ 50 ፈረሰኛን 10 ሰረገላን 10,000 ኣጋርን ገለ እኳ ኣየትረፈሉ ንብለና ካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ 13 ካብ 6 ስጋብ 7 ክርኢ ከለና ኣብ ሕይወት ዮአሓዝ ሕያውነት ኣምላኽ ንርኢ ኣሎና። ዮአስ ኣብ እስራኤል ነጊሱ። ካልእ ንጉስ ድማ ኣብቲ ሰሜናዊ መንግስቲ ከም ዝመፀ ንርኢ። ዮኣስ ንጉስ ይሁዳ ኣብ መበል 37 ዓመቱ ዮኣስ ወዲ ዮኣሓዝ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣብ ሰማርያ ነገሰ። 16 ዓመት ከዓ ገዘ ይብለና ካልኣይ ነገስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 10። ሕጂ ድማ ናብቲ እተሓዋወሰ ኣስማት ነገስታት መጺና ኣሎና። ኣብዚ ዘመን ዝነበሩ ነገስታት ኣስማቶም ተመሳሳሊ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ዓይነት ስም ዘለዎም ነገስታት እውን ክንርኢ ኢና። መን ኣበይ ነጊሱ ኩነታት ናይቲ ዘመን ጽቡቅ ጌርካ ክትፈልዮ ዘይትኽእል ዝተሓዋወሰ ዘመን እዩ ነይሩ። ኣምላኽ ግን ከምዚ ገይሩ ዝገደፎ ንሱ ብዝፈለጦ ንጹር ዕላማ እዩ። ቀጺልና ክንሪኢ ከለና ፍቕዲ 11 ንሱ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበረ። ካብቲ ኵሉ ሓጢአት የሮብዓም ወዲ ናባጥ ንሱ ብኡ ንእስራኤል ዘሕጥኣሉ ብኡ ኸደ እምበር ከቶ ኣያግለሰን ይብለና ካልኣይ ነገስቲ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 11። እቲ መለክዒ የሮብዓም እዩ ነይሩ። ዝኾነ ንጉስ ነዚ መለክዒ ናይ ሓጢአት ምስ በጽሖ ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኡ ይወርድ ማለት እዩ። ሞት ኤልሳእን ተፈጻምነት ናይ ትንቢቱን ቀጺልና ንሪኦ ክኸውን እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኤልሳእ ሓሚሙ፣ እዚ ሕማም እዚ ድማ ናብ ሞት ዝኸደሉ ሕማም እዩ ነይሩ። ኤልሳእ ከዓ እታ ዝሞተላ ሕማም ሓመመ። ዮኣስ ንጉስ እስራኤል ድማ ናብኡ ወሪዱ ኣብ ቅድሚኡ ኮይኑ ኣቦዬ ኣቦዬ ናይ እስራኤል ሰረገላን ፈረሰኛታቱን ኢሉ በኸ ይብለና ካልኣይ ነገስቲ 13 ፍቕዲ 14 ክነንብብ ከሎና ኤልሳእ ነቲ ሰሜናዊ መንግስቲ ኣዝዩ ሓይልን ጽንዓትን ኮይንዎ ነይሩ። ስለዚ ኤልሳእ ምሕማሙ ምስ ተሰምዐ እቲ ንጉስ ልቡ ተሰይሩ። ኤልሳእ ከዓ ቀስትን ፍላጻታትን ውሰድ በሎ። ንሱ ድማ ቀስትን ፍላጻታትን ወሰደ። ካልኣይ ነገስት 13 ፍቕዲ 15 እቲ ንጉስ ምስ በጽሖ ኤልሳእ ካብኡ ድንጋጸን ህያብን ኣይተጸበየን። ሕጂ እውን ነቢይ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ገና ሕይወቱ ክሳብ ትሓልፍ ትንቢት ይንበየሉሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነቲ ንጉስ እስራኤል ከዓ ኢድካ ኣብ ልዕሊ ቀስቲ ስቐል በሎ። ኢዱ ድማ ሰቐለ። ኤልሳእ ከዓ ኢዱ ኣብ ልዕሊ ኢድ እቲ ንጉስ ገበረ። ንሱ ከዓ ነቲ ናይ ምብራቅ መስኮት ክፈቶ በሎ። ከፈቶ ድማ። ኤልሳእ ከዓ ወርውር በሎ። ንሱ ድማ ወርወረ። ኤልሳእ ከዓ ናይ ምድሓን ፍላጻ እግዚኣብሔር ፍላጻ ምድሓን ኣብ ልዕሊ ሶርያ ንሶርያውያን ክሳብ እትውድኦም ኣብ ኣፌቅ ክስዕሮም ኢኻ በለ ይብለና ካልኣይ ነገስቲ ምዕራፍ 13 ካብ 16 ስጋብ 17 ክንርኢ ከሎና ዮኣስ ንኤልሳእ ደኣ ኣብ ሕማሙ ይብጽሓዮ እምበር ኣብ ኣምላኽ ዘለዎ እምነት ድኹም እዩ። ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሶርያውያን ዓወት ከም ዝሃቦ ኣይኣምንን እዩ። ፍላጻት ውሰድ ድማ በሎ። ወሰዶ ኸዓ ንንጉሥ እስራኤል ድማ ንምድሪ ውቕዓያ በሎ። ሰለስተ ሰዕ ወቕዒ ኸዓ ደው በለ። ሽዑ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኰረየሉ እሞ ሓሙሽተ ወይ ሽዱሽተ ሰዕ ወቕዒኻያ ከም ኰንካ ሽዑ ንሶርያውያን ክሳብ እትውድኦም ምስዓርካዮም ነርካ። ሕጂ ግን ንሶርያውያን ሰለስተ ሰዕ ጥራይ ክስዕሮም ኢኻ በሎ ይበል ካልኣይ ነገሥቲ 13 ካብ 18 ስጋብ 19። ኣምላኽ ምንጋፍ ከም ዝሃቦ ስለ ዘይኣመነ ካብቲ ድኹም እምነቱ ዝተላዓለ ብዙሕ ኣይሃረሞን። ብዙሕ ነገራት ናብ ፍረ ዘይበጽሕሉ ምኽንያት ኣብ መንጎቲ ንኣምላኽ ምእማንናን ምውካልናን ስለ ንገድፎ እዩ። ካብ ተስፋ ምቑራጽና ዝተላዓለ ድማ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ንብል። እዚኡ ናይ ዮኣስ ድኻም ዝነበረ ነቲ መሬት ሰለስተ ግዜ ሃሪሙ ገዲፍዎ በቲ ተግባሩ ኣምላኽ ነዚ ዝገብሮ ኣይመስለንን እዩ ዝብል ዘሎ። ሎሚ ብዙሕ ግዜ ኣዝዩ ድኹም እምነት ይርኢ እየ። ሰባት ኮፍ ኢሎም ሰናይ ትምኒት ጥራይ እዮም ዝሓስቡ። ንኣምላኽ ብኸምዚ እንተ ዘገልግሎ ይብሉ እሞ ኣብ ዝመጽእ ግዜ እንተ ርኢኻዮም ካብኣ ኣይንቀሳቐሱን እዮም። ኣምላኽ ግን ብእምነት ክንንቀሳቐስ ይደልየና። እንተ ኣሚንና ኣምላኽ ክጥቀመልና እዩ። ስለዚ ድማ ንሕና ኣብቲ ኣምላኽ ዝሃበና ንጽዓት። ኤልሳእ በዚ ጽቡቕ ትምህርቲ እዩ ዝኾነና። ኣብ መቓብሩ ዝተገብረ ተኣምራት። ኤልሳእ ድማ ሞተ፣ ቀበርዎ እውን። ብመጀመርቲ ዓመት ከዓ ሓደጋ ዝወድቁ ካብ ሞኣብ ናብቲ ሃገር መጹ። ኰነ ድማ ነቶም ወደቕቲ ሓደጋ ርእኦም ነቲ ሰብኣይ نام مقابر إلساء الدربيو اتساب عيكا اعتمتي إلساء مستنكي حوي بأقارو دما دوبة ليبلنا قال عينا قاس تمعرف عسر توسلسته كاب إسراس كاب إسران حدن إلساء بموتون تأمرات زقبرة سبيو نتحاقر كمي زبالة عردن تصنعاتن كم زنبرة كن ردع نخيل اتسلنا حنرق لنا حزائل نقصر يا خا بكل زمن يوحز نإسرائيل أتقعم زابير جنا يقرأ إلو دنجة صلّم سلتي مس أبراهامن يساقن يقبن زعتو وقيدانو إلو دما قط أملا صلّم كتف أمك أي فتون كساب حجون كأدم قطو أي درب يومني بلا نقل عين قش عسر توصل استكاب إسران كلتن سقاب إسران سلستن أملاح بسيف حزائل أن قط أمك الله اتمت كعتقن قدب كتحس أي فقدن حزائل نقص راد ما موتة أب كندو خا ودو بين حداد نقصه يؤاس وديو حز دما نتن حزائل بوغ كاب إد أبو يؤحز وسيد ونزن برا ختماتات كاب إد بين حداد ود حزائل مليس وسدن يؤاس سلسة سعسعرو نتن كتماتات إسرائيل كا عملسن كالعي نقص عسر تسلسة كاب عسران أربعة سقاب عسران حموشن بخال عزر أربعة كمتا أمنتو أملاق سلسة سع عاوت هبو ومالتو اكزعابير زت مسكنيهن اتفتقم سمعتي معرف عسر تو سلسته مس عسر تقلت مخانعو عبزر إنا يولنا كتلنا النريو معرف عسر تربعته سقاب عسر سدسو زلو بحن سابينا حنريو عبزر لهم ماخد صنحني بخبري عد قال أي متحف نجس معرف عصرت وأربعة سقاب عصرت وشد الشه عند حسب حمق من جدن صبق من جدن زقرو نجسات إسرائيل يهودا إن رئلو معرفاتيو زي سلستيو معرف أماسيا عبل علي يهودا كم زن جس إن رئو حدا كينو حجد معنا نجسنت أماسيا متشينا نزلنا كم تأقدم ناظر عنا يو أماسيا بتصبق من جدي زت ملال سنجسيو ن عسران تشعتن عمت عدمان جيسو نيو عاس نجوس إسرائيل وديو عاس عب كلاي عمتو أماسيا وديو عاس أبي هودا نجس يبلنا كلاي نجست عسر تربعته فقد حدق جمر كله عب كل تيو من جستات تمسع سالي أسمات نجستات ملاو مدن جارز فتريو أنت خنجن بترى مسرع جرنا أنت صنعنا يوم كن فليوم كحجزنا يخيلو كن جس كله ود عسران حموشن عمت نبره أبي ورسالم دما عسران تشعتن عمت غزه سما ديقا يو عادان نبره نسا قابي ورسالم يابل قال اي نغس عسر تربعته فقد قلته سما ديو يو عادان يو عديتات نايزوم نغستات نساتوم نفعات انتنيروم اتين عدا كقبل عين حمقات انتنيروم دما اتوقسا كقبل عين نسو عب قدم اغزابير قنوع غبره غناخه كما ابو داويت أيكونن كم تأبؤ يؤاز جبر كل دعاء جبر يبلنا خلع نجس عسر تربعته فقد سلس قنديك لنا أما سيعود يؤاز أبي هدا نجسو أبناء داود درجة قا أنت زي بتحه أب كدم أملاح جنب تصبق من جدي تمل عليسو أتي أمانجو إسرائيل يهودا زنبرة وجا حد حد ما كسب زي 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 يقتلو زنبرة قتلنا عب عسرتو أربعة كاب عسرت تشعات سقاب عسران كل تنزل حساب وريدنا حنرينا أبي ورسالم دما محلات محالولو نسخة نابلاكش هدمة دد حريد ما نابلاكش سددو أب اون قتلو أب أفراس كا سقلو مس أبو تاتن ما أب كتما داويت أبي ورسالم تقبره بزلو هزبي هدا دما نعزاليا نسو ود عسرتو شدش عمد كلو وشيدم نوو أب كند أبو أماسي أنغسو نسو نيئلات سرحا دحرم دك أس اتنقوس مس أبوتاتو دما نابي هدا عمل سايب لنا كال عين قست عسر تربعة قاب عسر شعاتة سقاب عسران كلتن كن ريك اللونا اما سيانا بلاكيش هدمو لاكيش عرد تقتما سلزقونات من عالبات كابتي قتلت ክድሕነሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ኢሉ ሓሲቡ ነይሩ ይኸውን እዩ። ቀፂልና ዮሮብዓም ካልኣይ ኣብ እስራኤል ከም ዝነገሰ እንሪአሉ ሓሳብ ክንርኢ ኢና። ኣማስያ ንጉስ ይሁዳ ወዲዮኣስ ኣብ መበል 15 ዓመቱ ዮሮብዓም ወዲዮኣስ ንጉስ እስራኤል ኣብ ሰማርያ ነገሰ። 41 ዓመት ድማ ገዝአ። ንሱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበረ። ካብቲ ኩሉ ሓጢኣት ዮሮብዓም ወዲ ናባጥ ንሱ ብኡን እስራኤል ዘሕጠኣሉ ካብኡ ኣየግለሰን። ንሱ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል በቲ ካብ ጋት ሒፈር ዝነበረ ባርኡ ነቢይ ዮናስ ወዲ ኣማቲ እተዛረቦ ቃል ነቲ ዶብ እስራኤል ካብቲ ንሓማስ ዘእቱ ጀሚሩ ክሳብ ባሕሪ ጐልጐል ኣምለሶ ይብለና። ካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ 14 ካብ 23 ስጋብ 25 ዮሮብዓም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብሕማቕ መንገዲ ተመላሊሱ። እንተኾነ ግን ከምቲ ነቢይ ዮናስ ዝተዛረቦ ነቲ ዶባት እስራኤል ኣምሊስዎ። እዚ ናይ ነቢይ ዮናስ ኣብ ታሪኽ ኣበየናይ ዘመን ከም ዝነበረ ዘርእየና ታሪኻዊ ሓበሬታ እዩ። ነቢይ ዮናስ እቲ ትንቢት ዮናስ ዝጸሓፈ ሰብ እዩ። እዚ ድማ ኣብ እስራኤል ዮናስ ዝበሃል ሓቀኛ ነቢይ ከም ዝነበረ የረጋግጸልና። ኣብ መወዳእታ ድማ ዮሮብዓም ካልኣይ ምስ ሞተ ኣብ ክንድኡ ዘካርያስ ናብ ዝፋን መጺኡ። በዚ ድማ ናብ መወዳእታ ናይዛ መንግስቲ ንመጽእ ኣሎና ማለት እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብ ክሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።